Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 25-dekabr, chorshanba. Birozdan so'ng Ozod navigator eshittirishi efirga uzatiladi. Yangi yilni siz yashayotgan davlatda qanday kutib olishadi? Siz tinglovchi bilan Ozod navigatorda shu haqda suhbat bo'ladi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Ertaga 26-dekabr kuni O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash yuzasidan hukumatlararo muzokaralar bo'lib o'tadi. O'zbekiston matbuotining bildirishicha, muzokarada ishtirok etish uchun Toshkentga Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qon Mamitov keladi. Shu kungacha 1378 kilometrdan ko'proq bo'lgan O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining 1007 kilometri aniqlangan, 58 ta hudud, ya'ni 371 kilometrga teng bo'lgan chegara chizig'i ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib qolayotgani uchun shu kungacha belgilanmagan. Iroq xavfsizlik rasmiylariga ko'ra, chorshanba kuni mamlakat poytaxtidagi cherkovda mavlud bayrami nishonlanayotgan paytda mina o'rnatilgan mashina portlab, kamida 26 kishi halok bo'ldi. Bag'dodning Jura mavzeyida amalga oshirilgan portlashdan kamida yana 28 kishi yaralandi. Bu voqeadan oldinroq shaharning nasroniylar yashaydigan qismidagi bozor yonida mashina portlab, 11 kishi o'lgan edi. 2013-yilgacha, ya'ni AQSh yetakchiligidagi xalqaro qo'shin Iroqqa kirgunicha bu mamlakatda 1.5 million nafargacha nasroniy yashagan. Hozirda ularning soni 500 ming nafar atrofida. Rim papasi Fransisk o'tgan tunda Vatikanda o'zining ilk mavlud ibodatini o'tkazdi. 77 yetirgan papa qavmiga murojaat qilar ekan, ularni qalblarini ochishga chaqirdi. Agar qalblarimiz yopiq bo'lsa, agar bizni kibr va yolg'on boshqarar bo'lsa, odamlar orasini zulmat qoplab oladi, dedi Fransisk. Butun dunyo nasroniylari bugun Grigoriyan takvimi bo'yicha Iso Masihning tavallud kunini bayram qildi. Mavlud bayrami bugun Iso Masih tug'ilgan deb ishoniladigan Baytulhamda ham keyin nishonlanmoqda. Britaniyada chiqadigan nufuzli ekonomist jurnali e'lon qilgan ro'yxatda O'zbekiston xalq g'alayonlari quloch yoyib ketish xavfi eng yuqori bo'lgan 19 davlat qatoriga kirdi. Jahondagi 150 mamlakatdagi ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy ahvol tahlil etilgan ushbu ro'yxat Economist jurnalining Intelligence Unit tadqiqot markazi tarafidan tuzilgan. Tahlilga ko'ra, O'zbekistonda siyosiy vorislik mexanizmining yo'qligi mamlakat barqarorligi uchun katta xavfdir. O'zbekiston xalq g'alayonlari quloch yoyib ketish xavfi eng yuqori bo'lgan 19 davlat qatoriga kirgan postsovet o'lkalari orasidagi yagona mamlakatdir. Ushbu ro'yxatdan O'zbekiston, Zimbabve, Yaman, Venesuela, Suriya va boshqa mamlakatlar bilan bir qatorda turibdi. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi va xavfsizlik xizmati parlament deputatlari talabi bilan 36 kishi, jumladan Gruziya sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilining Ukrainaga kirishini taqiqlab qo'ydi. Kommersant Ukraina gazetasining 24-dekabr kuni yozishicha, bunday tashabbus Regionlar partiyasidan Ukraina parlamentiga deputat bo'lgan Oleg Tsarev tomonidan ko'tarilgan edi. Qora ro'yxatga Gruziyaning 30, AQShning 5 va Serbiyaning 1 nafar fuqarosi kiritilgan. Ukraina rasmiylariga ko'ra, bu shaxslar mamlakatdagi vaziyatni izdan chiqarishi mumkin. Bungacha Rossiya muxolifatchisi Boris Nemtsovga Ukrainaga kirish taqiqlangan edi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 21-yilligi munosabati bilan Oliy Majlis Senati qabul qilgan amnistiya to'g'risidagi qaror ijrosi boshlangani to'g'risida davlatga qarashli O'za axborot agentligi yozdi. Xabarga qaraganda, mahkumlarni amnistiya tufayli ozodlikka chiqarish targ'ibot tadbiriga aylantirilmoqda. Agentlikning yozishicha, o'shanday tadbirlarning dastlabkilaridan biri Toshkent viloyati Zangiota tumanida koloniyada o'tkazilgan. Amnistiya bo'yicha necha nafar mahbus ozodlikka chiqishi mumkin ma'lum emas. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Qirg'izistonga oid xabar, bu mamlakat boshqaruv ittifoqiga qo'shilish yuzasidan qabul taklif qilingan yo'l xaritasini imzolashdan bosh tortdi. Bu haqda Yevrosiyo iqtisodiy hamkorlik tashkilotining Moskvada o'tgan yig'inida ishtirok etgan Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jo'mart O'turbayev ma'lum qildi. Unga ko'ra, yig'inda prezident Atambayev Rossiya tomonidan taklif qilinayotgan yo'l xaritasi Qirg'iziston manfaatlariga javob bermasligini aytib, uni qayta ishlab chiqishni taklif qilgan. Boshqaruv ittifoqiga a'zo davlatlar Qirg'izistonning bu taklifiga rozi bildirgan.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chetelda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chetelni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Assalomu alaykum, aziz tinglovchi. Ozod navigatorning navbatdagi soni efirda va bugungi dasturimizda siz bilan birga siz yurgan davlatda yangi yilni qanday nishonlashadi degan savolga javoblaringizni tinglaymiz.
Yoki siz yurgan davlatda, yoki siz borib kelgan davlatda, yoki siz ko'rgan davlatlarda, ayni paytda O'zbekistonda bo'lishingiz ham mumkin, lekin xorijda ko'rganlaringizni, bilganlaringizni aytish uchun juda yaxshi imkoniyat. Bu Ozod navigator eshitirishi yangi yil mavzusini boshlab yubordik. Bilmadim nega. Chunki ro'parosa bir haftadan keyin shu kuni 1-yanvar bo'lar ekan. Yangi yil kirib bo'lgan bo'lar ekan. Shuning uchun hammani boshi og'rib ko'p narsa aytib bera olmasa kerak. Har qalay biz o'zimiz bo'lmaymiz bu yerda. Bizning sharpamiz, bizning ovozimiz ketaveradi-yu, avtomatik shaklda, lekin biz o'zimizga bir dam olish deb belgilaymiz.
Lekin yangi yil kayfiyati, masalan, xususan xorij davlatlarida, biz yashab turgan Chexiyada allaqachon hukm surmoqda. Dekabr oyi to'liq o'sha archalar bezatilgan, archalar turli xil chiroqlar bilan, turli xil ranglarda bezatilgan savdo markazlari, hamma joyda bayramona kayfiyat va O'zbekistondan olinayotgan xabarlarga ko'ra O'zbekistonda ham yangi yil bayrami kayfiyati allaqachon boshlangan, lekin bu yil har xil xabarlar olyapmiz. Xususan bu, masalan, talabalik chog'larimizda o'zimiz nishonlaydigan bayramlardan biri edi. Bu yil talabalarga yangi yil bazmini o'tkazish taqiqlangani haqidagi bir xabarni oldik.
Mana shunaqa xabar olganimiz bilan mana WhatsAppga yozishyapti: Ozodlik, yana yolg'on gapiryapsizlarmi? Mana biz nishonlab o'tiribmiz, deb yozishyapti. Men aytdim, uzr, sizlar taqlanganligini bilmay qolgan qopslar shekilli edi nishonlayotgan bo'lsanglar. Lekin shundaylar ham yo'q emas. Ya'ni har xil taqiqlarga qaramasdan baribir nishonlaydiganlar ham bo'ladi. Hamma joyda.
Xususan, demak, bugun Ozod navigator eshitirishida biz bilan bog'lanib, bizga so'zlamoqchi bo'lgan tinglovchilarimizni, mushtariylarimizni, ular yurgan davlatlardagi o'sha yangi yil bayrami nishonlanishi tantanalarga oid fikr mulohazalarini tinglamoqchimiz. Agar Alisher biz bilan hozir agar bog'langan bo'lsa tinglovchilarimiz, ular bilan
ularning bu dasturga, bu bir ajoyib dastur. Aynan O'zbekiston haqida emas, G'arb haqida, Sharq haqida, xorij haqida, okeanni orti, junglidagi mamlakatlar, sahrolar, hammasini qamrab oladigan bir keng qamrovli mamlakat.
Darvoqa bugun mana 25-dekabr, ko'pchilik xorij davlatlarida Iso Masih tavallud kuni nishonlanyapti. Bugun ham o'zi bayramga to'g'ri kelib qoldi bugungi eshitirishimiz.
Shunaqa nishonlaydiganlar ham bormikin? Qani ko'raylik.
Eshitirishga tayyorgarlik jarayonida Amerikadan bir suhbatdoshimiz bilan bog'landik. U kishi Amerikada yurgan o'zbeklar mana shu 25-dekabrga ko'proq tayyorgarlik ko'rish haqidagi bir
Amerika, Amerikada majbursiz endi.
Masalan, bolalarga sovg'a olish.
Qani, Zamira ismli tinglovchimiz biz bilan aloqada, birdaniga qayerdan ekan bular?
Parijdan.
Parijdan.
Adashdingiz, Manzura ismli tinglovchimiz. Demak, Manzura, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Xormang, yaxshimisiz? Tinchmisiz?
Yaxshi, rahmat.
Mana Manzura, demak, Parijdan, mana bugun siz boshlab beryapsiz, tinglovchilarimiz avvalda turibsiz. Marhamat, Parijda qanday nishonlashadi? Ular bugun bayram qilishyaptimi? 31-dekabr kunini qanday bayram qilishadi? Marhamat.
Bular ikkita bayram bor. 25-dekabr bu nasroniy katoliklarning bayrami. 31-dekabr esa bu yangi yil bayrami. 25-dekabr kuni asosan fransuzlar oilada, o'zlari oilaviy yig'ilishib bayram qilishadi. 31-dekabr kuni esa barcha qon qarindoshlar, yori birodarlar, do'stlar birga yig'ilishib bayram qilishadi.
Demak, bugun Fransiyada bayram.
Ha, bugun bayram, 25-dekabr. Katoliklarning bayrami.
Endi ko'proq mana yangi yil haqida gaplashsak, chunki mana bu O'zbekistonda sobiq sovet davridan buyon nishonlanib kelgan yangi yil bayrami ko'p o'zbeklarga o'sha xos bo'lgan, juda bolalar ayniqsa yaxshi ko'radigan bayram. Parijda bu qanday nishonlanadi? Mana xorijda, Fransiyada qanday nishonlanadi? Qanday tayyorgarlik ko'rishadi?
Yangil bayram judayam yaxshi nishonlanadi, chunki Parij juda ham o'zi aslida go'zal shahar. Ya'ni yilga qarab undan ham go'zallashib ketadi. Hamma joyda nima deydi, hamma joyda xurmalar, mayda fonarlar, bezaklar taqishib, kechasi bilan umuman Parij umuman nima deydi,
uyqu bo'lmaydi.
Ha, judayam chiroyli bo'lib ketadi, yorug' bo'ladi, man qorong'i bo'lmaydi.
Tushunarli. Ya'ni bu ko'proq an'anaviy bayram 31 dekabrni nishonlasa, 31 dekabr kuni ham oila bir joyga yig'ilib, dasturxon qilib kutishadimi ular ham?
Endi bu uncha oilaviy yig'ilishmaydi, lekin asosan mana bu do'stlar, mana bu qarindoshlar, yaqin, mana bu birodarlar birga yig'ilishib, bir-birini yaxshi tushungan odamlar birga yig'ilishib bayram qilishadi.
Siz qatnashganmisiz?
Ha, qatnashganman. Bu yerda do'stlarim, do'stlarimkiga borganman. Oilaviy nima bayram qilishganda ham borganman. 31-dekabr kunida ham borganman. Juda yaxshi bayram qilishadi. Endi bularni o'ziga xos endi xususiyati, fransuzlar mana bu lotin qavmiga kirishadi. Bularni o'ziga nimasi? Bular juda ham ovqat yeyishi va dasturxon atrofida davrada ko'p gapirish yaxshi ko'radigan xalq.
Bizga o'xshab ketarganda, demak, bu jihatdan.
Nima desam, juda ham aktiv xalq.
Juda aktiv.
Bizda o'zbeklarda asosan ovqat yeyilganda dasturxon atrofida ko'p gapirilmaydi. Diqqatimiz ovqatga tortilgan bo'ladi, lekin bularda ham ovqat yeydi, ham gapirishadi.
Ham tez gapirishadi.
Tez gapirishadi, hammasini ulgurishadi.
Manzura, iltimos, radioni o'chirib qo'yasizmi, Manzura?
Yo'q, menda radio yo'q, yoqilmagan.
Tushunarli, tushunarli. Yaxshi, demak, bu siz o'zingiz nima qilasiz endi 31 dekabr kuni?
Dugonalarim bor, do'stlarim bor, shular bilan birga shularnikiga borib bayram qilaman.
Tushunarli. Rahmat,
o'zi tasodifan Parijdan boshlamagan bo'lsa kerak. O'zingiz Parijga ketmayapsizmi? Ish qilib Zamirov deyapman, Barno.
Yo'q, yangi yilda men shu yerdaman.
Lekin
Parij juda go'zal bo'ladi deyshada.
Sizga bir narsa aytib, bizda Saldirdan Ashur deganimiz, Ozodlik radiosining shu muxbirlaridan biri, bu yil Parijga ketayotganmish degan shov-shuvlar eshitib qoldik. Juda ko'pchilik shu aynan Parijga borishni yaxshi ko'radi, Eiffel minorasini.
Eiffel
minorasining qanday yorishib turishini, u yerdagi mushakbozlik va hokazo va hokazo. O'zim ko'rmaganman, lekin ko'rganlar ajoyib manzaralar bo'ladi deyishadi. Qani endi yana bir ajoyib manzara bo'ladigan davlatlarga qaytsak, mana Rossiyadan qo'ng'iroq qilyapti bizga. Har doimgidek o'zimizni muntazam tinglovchimiz Igor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rossiyadasiz, siz?
Aha.
Hozir Rossiya uzoq uyquga tayyorgarlik ko'ryapti deb eshitdim. Hozirdan boshlanib ichkilik shu bilan 15-yanvarda uyg'onishsa kerak deb degan informatsiya bor bizda.
Shu bu yil Duma hali qildiku, qisqartirdiku zillik kanikulda.
Aha.
30 декабрдан короткий день бўляпти, 31 декабр выходной бошланади. 31-дан по 9-я дешяб, яъни 8-чи числогача выходной бўляпти, 31-дан 9-дан иш куни бошланади. Ўшан учун бу йил десе эртароқ ҳар йилгига қараганда эртароқ уйғонишга мажбур бўлишади булар.
Атаси
в целом байрамга тайёргарлик бошланди. Биласизки, булар жуда таргига қўйишади, ҳамма уни эскидан bilamiz, ruslarni endi o'zimiz O'zbekistonda ham ruslar o'sha odatan yangi yilgacha qattiq tayyorgarchilik qilishardi, ularda artistlar boshqa qilishardi. Bu yerda endi kim bo'ladi? Уже mana katta chorrahalarda ozgina kichkinaroq qulochchalarga ham hozir archalarni qo'yib, уже chiroyli qilib bezatishib, уже yilmalarda hamma joyda trafaretlar, novogodniy aksiyalar boshlanib ketdi, hamma joyda katta-katta bilmalar
savdo
markazlari, gipermarketlarga kirsangiz, уже anaqalar animatorlar уже boshlagan anaqalar qo'g'irchoq, nima qorbobo, qorqiz, yosh bolachalardan gipermarket yotqonasi bilan kelgan yoshlarni kichkinalarni olib boshlarda she'r aytdirib boshqa qilib уже tayyorgarchilik ketyapti. O'tgan yil taqdim taqozosi bilan o'tgan yil hech hafsala qilmas edik, o'tgan yil Moskvaga bordik. Qani endi qizil maydonga boramiz deb.
Yangi
31 dekabr kuni iyunda boshlaga o'tib bordik. Endi amallab Belaruskiy vokzaldan metroga tushdik. Tushdik. Endi hali yangi yukni amonam dokument tekshirmayapti. Voyaj ko'rsiz metroni endi o'zimiznikilarda o'zbek, tojik, qirg'iz endi tiqilib ketgan. Qizil maydonga chiqsak haliginaqa reshotka qo'yib tashlagan haliginaqa qilib ammolar ko'rasizlar-ku novostlarni ko'rsa reshotka qo'yib tashlaydi reshotkani bag'idan bitta-bitta через betonli skatil o'tkazyapti endi haligini ichiga
endi bayram tadbirlari bo'lyapti u yerda
kerak ha endi tadbir bo'lyapti ichkarida endi haligi mavzoleyni oldida katta archa qo'yilgan o'shani o'sha yerda katta haligi ketyapti bayram tadbiri ketyapti soat kechki 10:00 bo'lib qolgan endi amol haligi ruslar turistlar chet elliklar qisqasi bir alay qilishdiki keyin sekin qarasak keti amonovskiy avtobuslar juda ko'payib ketdi gap to'g'risini aytish kerak qaradi ular ham qarasakki biznikilar nihoyatda ko'payib ketdi
ya'ni o'sha maydonda ko'proq o'sha xorijdan kelgan mehnat muhojirlarimi mehmonlarmi ular ko'pchilik dedi
вообще ko'payib ketdi o'zlari ham ko'rishdik qarasak qo'shimcha kursantlarni ham olib kelyapti
spetsial nima qildinglar keyin qochib yubordinglarmi
qochmadik qarasak уже ichkari уже havo sovuq edi keyin biz qimirimiz yetmadi очередь katta ichkariga kirishga keyin biz aytdik yo'q qaytamiz bo'lmadi bunaqada deb chiqib darrov moshinaga o'tirib keyin o'zimizni anavi shaharimizga kelsak уже как раз archantayda bolalar nimalar katta kichik aylanib ana shu multfilmlarda qilib uch qator quruq qilib olishgan aylanishar o'shada yangi yilni ko'chada kutib ola qoldik ruslar bilan birga shampanski ichishdi boshqa qilishdi
ular endi ko'chada kutib olishadimi endi
ko'proq ko'chada endi kim qanaqa yoshlar asosan ko'chada kutib olish bu yerda shunaqa ekan ikki yil cheklanmagan miqdorda pirotexnikalar milisa bizga o'xshab haligi quvlab quvlab qatnov olgan pirotexnika unaqa narsa yo'q bu yerda bemalol sotiladi demak ko'ngilxushlik uchun yangi yilni bayramni kutib olish hech qanaqa cheklovlar yo'q zakon yaxshi kutib olishadi hattoki man bitta narsaga qoyil qolamanda mana necha yildan beri
igor siz yangi rossiyadagi yangi yil haqida dissertatsiya boshlab yubordingiz shekilli bu
yerda sizga
yangi yil haqida bu yerda dissertatsiya boshlab yubordingiz shekilli rossiyadagi nishonlanishi haqida siz uchun barro indamay o'tiribdi bir uchinchi minutga qarab to'rtinchi minutga qarab gapirib ketyapsiz
astoydil hafsala bilan
yo'q lekin ajoyib youtubega qo'yilgan bir videoda rossiyadagi shu qizil maydonda yangi yil kechasi ko'rsatilgan bir millatchi rus qizi olgan esingizda bormi o'tgan yili paydo bo'ldi shu videokamerada
ko'proq mehnat muhojirlari
videokamerada bunday videokamerani yoqqa aylantirdi bu yoqqa aylantirdida bu ikki yil oldin yo bir yil oldin bo'lsa kerak ikki yil oldin
yegor aynan shu masalani ko'taryapti hozir
bunday aylantirsa hammayoq shu o'zbeklar tojiklar bo'lib yotibdi keyin mana rossiya mana deb juda koyidi shundan beri bilmadim endi hozir manimcha aynan bu joylarni mehnat muhojirlaridan qattiq qo'riqlashayotgan bo'lsa kerak yegor sizga katta rahmat yana rossiyadan tinglovchilar bo'lsa ularni ham kutib qolamiz chunki rossiyani har bir joyida har xil o'zgacha kutib olishar ekan mana WhatsAppda yaqinda bir foto paydo bo'ldi Turkiyada Turkiyadan keluvdi esingizda bormi biror bir qurbon yoki hayitni nishonlagan anaqani ko'rdingizmi ya'ni Turkiyada juda demotivator reklamalar paydo bo'lgan ekan ya'ni yangi yil nishonlamaslikka da'vat qiluvchi juda ko'p anaqalar paydo bo'lgan bittasida yozilganki hech ko'rganmisiz hayitni nishonlagan xristianni biz ko'rmaganmiz lekin yangi yil nishonlayotgan musulmonlarni ko'rganmiz deb shu katta anaqada ulangan ekan biz bizga turkiyadan ham
qo'ng'iroq
qilishga harakat qilishyapti hozir mana ulandik assalomu alaykum turkiyadansiz assalomu alaykum alo turkiya yo uzilib qoldi aftidan rostdan ham yangi yil nishonlashmoqchi emas sherzod degan tinglovchimiz assalomu alaykum sherzod yaxshimisiz
assalomu alaykum
qayerdan qilyapsiz
sevilya ispaniya
ispaniyadan xormang sherzod qalay u yerda qanday yangi yilni nishonlash boshlab yuborildimi
yangi yilni boshlash boshlab yuborishdi asosan hozir manzura aytdilar bu yerda katolikski bo'lgani uchun основной bu nima рождество ночи испанча aytganda ночи нима буэна deydi shu nishonlanadi keyin 31-chisida ночи вьеха deydi o'sha nishonlanadi bu yerda endi ispaniyada asosiy bir nishonlanish soat 12 bo'lishiga 30 daqiqa 30 sekund qolganda 12 marta ana bu soat jaranglashi oldidan nima traditsiya borda, an'ana har 3 sekundda bir marta jiringlagan payti 12 ta nima yeyish kerak? Nima deydi u? Uva. Uzum, uzum donasi. 12 ta uzum donasini yeyish kerak. Ana shu agar 12 ta uzum donasini shu 12 ta jiringlagan paytda yeb bo'lgan inson keyingi yilda keyingi yil u uchun baxtli keladi degan an'ana bor.
Demak, uzumlarni oldiga tarelkaga qo'yib tayyor bo'lib kutib turishadi.
Xuddi shunday.
30 sekundlik ham soat 12 da.
Xuddi shunday.
Siz endi ishtirok etganmisiz shu nimalarda, marosimlarda qatnashganmisiz?
Ha, bizlar endi bu yerda oila bilan yashaymiz. Endi
ispan oilasi bilan yashaysiz.
Yo'q.
O'zingiz oilangiz bilan.
Ha, o'zimiz oila. Biz shu ispanlar qatori manzur aytganda bu Rojdestvoni oila qator oila bilan nishonlashsa yangi yilni tashqarida yoshlar do'stlari bilan nishonlashadi. Biz esa an'anaviy oila qatori oila davrasida yangi yilni nishonlaymiz. Bu yerda 10 yildan beri yashayotgan bo'lsak, endi bularni traditsiyasiga kirib ketdik.
Ispaniyalik bo'lib ketibsiz 10 yil bo'lsa.
Manku ispaniyalik yo'q, bolalarim uje ispaniyalik.
Ular ispan tilida gapirishadi.
Ikkita bolam bo'lsa, kattasi o'zbekcha ispancha, kichkinasi ispancha o'zbekcha.
Tushunarli. Endi hozir siz yashab turgan davlatda mana bugun bayram, ha? Bugun erta bayram. Bugun erta bayram. Oilaviy hammasi yig'ilishib bayram qilishyapti. Tushunarli,
to'g'rimi?
31 kuni ham bayram.
31 kuni ham bayram, bayram desak bo'ladi, lekin bugungiday bayram emasdi.
Bugun endi ko'proq diniy ahamiyatga ega bo'lgan.
Xuddi shunday.
Endi 31 kuni bir o'zbeklar ham yig'ilasizlarmi?
O'zbeklar yig'ilar edik, lekin hozir krizis masalasi juda Ispaniyada bilasiz, kuchli, shunga ko'pdan ko'p o'zbeklar ketishdi bu yerdan, ish yo'qligidan, shu uchun endi o'zbek oilalari kam qolgan, lekin yig'ilishib turishamiz. Osh qilamiz.
Endi bu bayramga sizni o'z munosabatingiz qanday? Mana yangi yil bayrami haqida hali yana bu fikrlar aytilsa kerak, tayyorgarlik jarayonida ham aytildi, bu nima deydi, nasroniylarning bayrami degan bir qarash bor, yana bir sobiq sovet zamonidan qolgan bir mazmuni diniy yoki boshqa qadriga ega bo'lmagan bayram deyishadi. Siz o'zingiz qanday qaraysiz bu bayramga?
Men lekin yangi yilga ijobiy qarayman. Yaxshi bayram. Bu nasroniy emas, bu yangi yilni, eski yilni kuzatib yangi yilni kutib olish bayrami. Mani fikrim ijobiy.
Tushunarli. Demak, siz farzandlaringiz davrasida o'sha yerda Ispaniyada kutasiz har yili bu yangi yilni.
Xuddi shunday.
Tushunarli. Yana qanaqa qiziq qadriyatlar bor, qanaqa an'analar bor ularni?
Xo'p, men shuni ko'rdim, asosiy bayram bu yerda Madridda bo'ladi. Puerta del Sol degan plaza, maydon bor. O'sha yerda shu 19 asrda qurilgan bitta kurant bor, o'zbekistonda Toshkentga o'xshagan kurant. O'sha yangi yilni, Ispaniyadagi yangi yilni bu simvoli, nima deydi, simvol
desak, ramzi
hisoblanadi. Hamma o'sha yerda shu 12 dan oldin yig'iladi. Ispaniyaning 5 ta kanali 4 dan to'g'ri kamida 5-6 soat shuni
namoyish qiladi. Mushayvozlik bo'ladi.
Bu bayramlar, bu qo'shiqlar, estradani yulduzlari ashula aytib, hammani nima qilib, quvontirishib nima qilishadi. Shu asosiy bayram bu Madridda bo'ladi, Puerta del Solda. Keyin regional sentrlarda, masalan Sevillada ham bor, regional sentrda bo'ladi
primoy. Bu o'sha o'zimizda mana sobiq sovet zamonida, undan keyin mana mustaqillik yillarida ham shunaqa edi, bir markaziy rasmiy tadbir poytaxtda, keyin boshqa viloyat markazlari, tuman markazlari, shahar markazlari archalar o'rnatilgan, archalar o'rnatishadi ular ham katta.
Albatta.
Juda yaxshi. Rahmat sizga fikrlaringiz uchun. Biz eshitirishimizga bog'lanib turing. Alisher bormi yana? Yangi yil taassurotlari haqida gapirib beramiz degan. Tinglovchilarimiz?
Albatta, biz bilan aloqada hozir bir tinglovchimiz bor, faqat ismlari noma'lum bo'lib turibdi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ismingiz nima? Tanishtiring o'zingizni.
Abdulloh.
Abdulloh. Abdulloh, qalaysiz endi? Qayerdan qilyapsiz?
Ben Rusya Novosibirsk şehriden.
Novosibirsk'siz ham o'zi yangi yil desa o'zi O'zbekistonga o'zbeklarga yangi yilni Rossiya ruslar olib kirishgan. Ya'ni ungacha menimcha yangi yilimiz bo'lmagan bo'lsa kerak, zerikib o'tirgan bo'lsa kerak. Bilmayman bunga qanday qarash. Abdulloh, sizda qanday qarash bu ma'noda? Ya'ni Novosibirskga qolsiz, demak, mahalliy xalq bilan birgalikda nishonlaysizlarmi yangi yilni yo qanday qilasizlar?
Yo'q, endi o'zimiz nishonlamaymiz, endi ishxonadan misol uchun nishonlaganda biz ham shu qatnashib o'shda so'zlarini tinglab shuni maqul o'tiramiz. Ichkilikka nima qilmaymiz u?
Taklif qilingansizlar, borasizlar.
Ha, endi boriladi.
Tushunarli. Endi Rossiyada biror bir o'ziga xos xususiyatni gapirib bera olasizmi? Mana o'zingiz hech qayerda ko'rmagan narsani, mana shu yangi yil paytida nimadir bo'lganmi? Ya'ni bir antiqa bir holatlar.
Yangi
yil yeyish ichishdan tashqari deyman-da endi.
Endi shu har xil misol bizda ko'rik tanlov o'tkazildi. Nima degan? Rabochiy nastroyeniya degan o'sha ko'rik tanlovda sheriklarimiz g'olib bo'lishdi, sovg'alar bilan taqdirlab ularni. Shu har xil nimalar bilan
nima qilish kerak ekan?
Qanaqa bo'lish kerak ekan rabochiy nastroyeniya?
Bu qanaqa ko'rik tanlov doirasida nimalar qilingan? Ya'ni shunisi qiziq.
Shu endali Odnoklassnikda o'sha guruhpasi bor, nimani? O'sha guruhpaga misol ish holatdagi suratlarni joylashtirish.
Aha.
Keyin yana yangi yil dasturxoniga hali taomlarni tayyorlab o'shunaqa suratlarni joylashtirishga nima qilingan ko'rik tanlov edi.
Yaxshi. Demak, bayram oldi qanaqadir bir tadbirlar uyushtirilgan. U tadbirlarda o'sha Rossiyada yurgan mehnat muhojirlari ishtirok etyapti.
Shunaqa.
Tushunarli.
Keyingi tinglovchimiz bor, Azamat ekan otlari, hozir birdan qo'ng'iroq qilib qoldilar. Azamat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Birdan jonli efirda gapirishga tayyormisiz?
Ha, tayyormiz.
Ha, yaxshi. Ha, siz qayerdan? Qayerdan? Rossiyadanmisiz ham?
Yo, men Koreyadan.
Koreyadan. Ana qo'lingizda bir Skype ga qo'ygan fotoingizdan ko'rinib turibdiki, kayfiyat a'lo. Qo'lingizda shampan butilkasimi yo shunga o'xshagan
boshqa? Ha,
shampan. U qaysi yil olingan? Shu yil olinganmi? Yo,
bu Rossiyada olingan.
Ha, u Rossiyada olingan. Hozir
qoldimi endi u Rossiyada?
Ha.
Ha, endi qoldi. Mo'z Koreyada.
Koreyada. Rossiyadan Koreyaga to'g'ridan to'g'ri. O'zbekistonga o'tmasdan, qo'nmasdan, ha?
Yo, endi bizlar
o'tdingizmi?
Yo, tadbirkorman, tadbirkor. Yuraman Rossiyada, Turkiya, Koreyada.
Oo, demak siz bizni asosiy klientimiz ekan. Navigator bu Azamat. Azamat navigator. Bo'lmasam gapirib bering endi. Qani nimalarni ko'rdingiz? Xo'sh, nimalarni ko'rdingiz deydi-yu. Ana mashhur ertakda.
Qayerdan? Koreyadan ham bugun bayram. Merry Christmas deydi. Koreyachasi.
Ya'ni bugun Iso Masihni tavallud kunini nishonlashyaptimi?
Bugun ham vihadnoy kuni, Merry Christmas bayram qilishyapti. O'zini oila a'zolari bilan o'tiradi bular. Uncha ko'chalarda yurmasdan bezorlik qilmaydi. Unaqa ishkiligi yo'qdi ularda, ishi ham yo'q.
Zerikarlik ekan anchagina.
Zerikarlik.
Aha.
Zerikarlik yangi yil ham yo'qdi-da. Bularda bizada qanday Novi god qiladi?
Yo'q, karslarning o'zini yangi yili bo'lardi shekilli, boshqacha.
Boshqacha. Qanaqadir deydi unda.
Qaysi Ular anaqa adashmasam guruchli qanaqadir bir narsa ichishadi.
Ha, ichishadi.
Guruchdan.
Makkoli dedi, makkoli.
U alkogolga o'xshagan.
Ha.
Ya, ajoyib. Ana Turkiyaga borgan ekansiz. Mana Turkiya haqida bir gapirib o'tdik. Masjidlarda ham eshitamiz, turk imomlaridan nishonlamalaring yangi yilni degan narsani ko'p eshitamiz. Shunga rozimisiz? Shunga kelisha nishonlamasiz?
Bizlarni ham agar musulmon davlatiga olib qarasangiz, o'zi yangi yilimiz qaytdim 21 martda nishonladim Navruz.
Navruz deding.
Yo, bizning yangi yilimiz emas, bizning yangi yilimiz hijrat. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga
yoki Madinadan Makkaga. Lekin bu kishi nazarda tutayotgan nima? O'zi Sovet davrida masalan avvaldan Navruzdan nishonlanardi, yangi yil degan gap bo'lardi. Mana biz bolaligimizda ham Navruz juda katta bayram qilinardi. Bu kishi shuni nazarda tutdi.
Ha, uzr.
Navruz bayrami nazarda.
Musulmon degan ma'noda aytayapman-da, islomda.
Islomda
yangi yil albattaki hijrat kunidan boshlanadi.
Novi god bu mana bu yangi yil. Mana bu uruslardan, xristianlardan bizga qandaydir hamma nishonlagan uchun mosh bizlar ham shu nishonlab.
Mana sobiq sovet davrida keldi-da bu. Endi siz o'sha paytlarda mana yosh bola bo'lgansiz, nishonlarmi deylar oilada? Sobiq sovet zamonida maktablarda archalar qo'yilardi. Ana shu an'ana mana hozir O'zbekistonda davom etyapti. To'g'ri, sizga o'xshagan fikrdagilar bor. Qaysidir bir qatlam buni nasroniylarga tegishli deb hisoblaydigan qatlam ham bor, yangi yil bayramini nishonlamaydi. Qaysidir qatlam buni hech bir dinga aloqasi yo'q. Bu shunchaki bir an'ana, lekin mana shu nima deydi, har xil chiroqlar yongan, har xil ranglardagi sovg'a salomlar, archalar, o'ziga yarasha bir atributlari bor. O'sha kayfiyatga kirib nishonlaydigan oilalar bor. Endi mana Koreyada siz nishonlaysizmi endi?
Koreyada qayda hozir hamma joyda archa yo'g'ingan, hamma daraxtlar yo'niqdi. Bu har xil chetda muzikachalar qo'yilgan, chiroylikda ko'nglingiz ochiladi qarab.
O'zi ko'proq
nishonlaysizmi?
Eshitaman. Ovozingiz
ham yoshlikdan o'zi abicha bu qolganda bu narsa qanaydir o'zi atmichat qilmoqingiz keladi.
Rahmat, rahmat Azamat, navigator Azamat biz bilan aloqada edi. Azamat, yana sizdan kutib qolamiz.
Balon kontrolliga nomer.
Keyingi tinglovchimiz bir qanaqadir ovozlar chiqib ketyapti bu yerda. Abdulaziz degan tinglovchimiz, bu tinglovchimiz har doimgidek Ukrainadan chiqib keladi, maydon tarqaganmi, tarqamaganmi? Oxirgi uzilib bir kunda uzilganligini, tarqagan, tarqamaganligini ham bilmayman. Ukrainada qanday bo'lyapti yangi yil? Boshqacha bo'lyaptimi bu yil yo har yilgidek sala va hokazo?
Ukrain, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Abdulaz.
Eshitamiz.
Bu yerda alo.
Ha, gapiravering.
Ukrainada har doimgidek har yili bu yer aholisi bir oy qolganda yangi yilga hamma shoshilinch holatda magazinlarda produkt olishlikka, umuman yangi yilga bir oy avval tayyorgarlik ko'riladi. Alo.
Eshityapmiz, eshityapmiz. 31 yanvarni nazarda tutyapsiz.
31 yanvarni nazarda tutyapman. Bular bir oy avval tayyorgarlik ko'rishadi. Aslini olib qaraganda Alisher aka to'g'ri aytdi. Bu yangi yil hech qanday daxli yo'q xristianlarning bayramiga. Bu yezichiy праздник. Umuman hech qanday xalq, hech qanday din ahliga ham bu taalluqi yo'q yangi yilda. Yana nima desam bo'ladi? Bu yerda
siz o'zingiz qanday
qaraysiz? Odamlar bir oy tayyorgarligini hamma men islom nuqtai nazaridan nishonlamayman. Chunki bu yerda nishonlayotgan insonlarning ahvolini ko'rib bir achinib ham ketaman. Chunki ular ichkilik ko'proq
ichkilik
berilishadi. Keyin kayf safo ertasi kuni pahmela bilan yurishadi. Hammani boshi og'rigan, pul qolmagan, hamma pulini shu patratit qilishadi shu bayram nishonlagan holatda.
Afsuski, shu insoniyat uchun nishonlash desangiz, ayniqsa ichadigan mana shu sovuq o'lkalar uchun ajoyib, boya aytganimdek, ichkilikka kiriladi 31-da, shu bilan 15-da chiqiladi. Zapoy deyiladimi?
O'zi keyin yangi yil. Yangi yil bayramini o'zi
navigatori bittasini o'zi ichkilikka bag'ishlasak bo'lar ekan. Siz tomonda qanday ishadi degan. Menimcha o'shanda Rossiya bilan Ukraina g'olib chiqishsa kerak. Lekin O'zbekiston ham yomon emas, bilasiz, xalqaro hisobotlarga ko'ra O'zbekiston aroq ichuvchilar soni bo'yicha dunyoda ancha bir yetakchi 10 talikka kirsa kerak deb.
Hozir aniq eslolmayman. Lekin ko'paygani qayd etilgan.
1 yil oldin albattaki dasturimizga tayyorlanish davomida buni yaxshiroq ko'rish kerak edi. Dasturimiz ichkilikka bag'ishlanmaganligi uchun qaramaganmiz, lekin O'zbekiston bor. Yetakchi, har qalay sobiq Sovet mamlakatlari ichida yetakchi aroq ichuvchi davlat sifatida kiritilgan
va ko'payib boryotgan, soni oshib boryotgan.
Buni sababi esa, menimcha, boshqa ichkiliklar yo'qligi sababli faqat aroq ichilsa kerak. Abdulaziz, sizga katta rahmat. Bayramlarni, yangi yillarni yaxshilab o'tkazib oling. Baribir bayram bayramda baribir. Qanday bayramni qanday ko'rinishda nishonlashingiz bu o'zingizga bog'liq, lekin umuman bayram bayram.
Mana shu qanday ko'rinish deganingizdan kelyapti. O'z aksar mamlakatlarda ham mana hozir kuzatayotganimizdek, asosan dasturxon, o'sha do'stlar davrasida o'tirish, yeyish, ichish, bayram qilish ko'proq mana shu bir nima deydi, atributi yangi yil bayrami nishonlanishini.
O'sha asosiy timsollari. Yana bir tinglovchimiz bor. Tinglovchimiz Estoniyadan, Qodirjon. Qodirjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizlar tomonda boshlavordinglarmi bugundan?
Именно bugun основной bayram bo'lishi uchun Estoniyada.
Да?
Shunaqa. Да, именно bugun Christmas, ularda Christmasga aksent qilinadi, hamma Christmasni kutadi. И yangi yil kuni даже musiqaga borsa, ko'p archalarni ko'rsa bo'ladi. Bular bugundan keyin archasini 2 kundan keyin uzoq o'tkazadi. Yangi yil emas, bugungi bayram bayram.
27-dan boshlab archalar ketadi Misrga.
27-28. Agar o'sha natsionalniy estonskiy oila bo'lsa, agar o'rislar bo'lsa, to уже yanvarda o'tkazadi. Chunki o'rislar yangi yilni
7-da. Tushunarli. Endi qanday bo'lyapti hozir? Bu 31 kunga kuch qoladimi keyin bu 3 kunlik bayramdan keyin, 3 kunlik mehmondorchilikdan keyin?
Ha, bu mana bugun bu oilaviy yig'iladi hamma, ko'chada odam yo'q, hamma bir-birini uyida, aslanim ota-onasining uyida hamma butun oila yig'iladi. Yangi yil u ko'chaga chiqadi, klubga boradi, salyut ko'radi, ko'chada bo'ladi, oilaviy emas yangi yil bo'ldi.
Endi biror mana qiziqarli voqeaga duch kelganmisiz, hech esla olasizmi o'zingiz biror bir unikal bir narsa bo'lganligini, ya'ni favqulodda qiziqarli siz uchun Estoniyada?
Yangi yil kunimi?
Yangi yilmi yo mana bugun shu
kun. O'tgan yillik kimatda prezidentga yo'lga tushib ketdi, yiqilib ketdi shamoldan.
Yo'g'i?
Ikki marta padrat bejarani skuchlar boshqa tilam qo'yishdi, yana yiqilib tushdik.
O'zimizkilar o'rnatganmikin?
Aralash o'zbek tojik bo'ldi.
Sekingina farqi yo'q, bari nishonlamaymiz biz, bo'tdi bo'lmaymiz deganlar o'rnatib ketgan qanday o'xshasa. Yaxshi, shuni shartmikin har yili yo'lka so'yib? Biz afsuski mana shu biz o'lkalarda yashaydigan odamlar uchun bu archa degani 200 yilda ham o'smaydida bizda. Biz tomonda bir
o'zi sekin o'sadigan.
Yarim metr ham o'smaydi bizda tomonda. Bularni mana onam kelib qoldi bu yerga Pragaga bir ko'rib, nima kerak bor shuncha archani kesib, uvol qilib desa, men aytdim, "Ey, qo'yavering, bu yerda shunaqa industriya bo'lib ketgan, archalarni maxsus shu kesish uchun yetishtiriladi", deyishadi. Lekin shu archa hammasi butun bilasiz ahvolni.
Bu yerda ham, Chexiyada ham.
Yo'q, butun mana shu archa qayerda, ki archa kerak bo'lsa, o'sha musurxonalarda 5-6 yanvardan boshlab u hamma archa o'sha yerga o'tin bo'lib chiqib ketadi. Bir ajoyib uncha-muncha odam ko'nika olmaydigan manzara, har qalay men uchun ham og'ir manzara. Yana bir tinglovchimiz, Hamidullo degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Hamidullo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Qayerdansiz?
O'zbekistondanman.
Hozir O'zbekistondamisiz?
Ha, O'zbekistonda.
Yaxshi, zo'r. Navigator dasturi nafaqat xorijda yurgan, balki O'zbekistonda ham yashayotgan va menimcha yangi yil eng yaxshisi albatta oila davridan. Kim nima desin, deyaversin, Filadelfiya desin, bir qattadir desin, eng yaxshisi, muhimi oila bilan birga nishonlanish kerak bo'lgan bayramga o'xshaydi. Hamidullo, o'zingiz biror joyga safar qilganmisiz? Xorijda bilasizmi qanday nishonlanishini bu bayramning?
Yilni nishonlamaganman, bo'lganman, Yevropada ham bo'lganman, Osiyoda ham bo'lganman. Bu yangi yilga hech duch kelmaganman. Yevropada suv sepadigan bayramini duch kelganman, hamma yog'imda shalabbo qilib suv sepishgan.
Qachon bo'lgan bu?
Polshada.
Hozir suv sepasiz siz.
Hozir suv sepasiz.
Hozir suv sepsa qor bobo'ga aylanib qolasiz.
Muz bobo'ga.
Shuni ko'rganman-u, lekin yangi yilni hech qaysini ko'rmaganman.
Niyat bor ammo. Niyat bormi?
Yo'q, niyat o'zimizda-da, o'zimizda-da. Shu o'zimizni millatga, o'zimizni sharoitga mos bayramni kutsa o'shanisi niyatimiz.
Endi mos bayram deganda yangi yilni ham nazarda tutyapsizmi?
Yo, yangi yil umuman bizga mos to'g'ri ham kelmaydi. O'zi tarixini bilasizlar yangi yilni?
Qani aytingchi?
2014. Nimadan kelib chiqdi bu son?
Nima deysiz? Nimaning tarixi? Yangi yil
2014. Qayerdan kelib chiqqan bilasizlarmi?
Albatta, bu
Alaykum assalom, alaykum bo'lganlarga. 2014 yil bo'ladi.
U tushundi. Shuning uchun milodiy deyiladi. Milod degani arab tilida valada degan so'zdan olinib, tug'ilish degan ma'noni anglatadi.
Endi siz mana siz yoshingiz nechida aka?
Mamma 50 dan oshganman.
Yana sovet zamonida ham nishonlamaganmisiz siz yangi yilni?
Sovet zamonida rasa nishonlaganmiz. Chunki bilmaganmiz tarix nima, o'zimizdan tariximizda, o'zimizdan qadriyatlarimizda nima bilmaganmiz umuman.
Lekin sizga aniq
ko'r-ko'rona nishonlay yurganmiz.
Yo'q, mana baribir
bizga qor qizam bo'lishgan.
Yalmog'iz kampir ham bo'lgan.
Anasi bo'lgan. Halasi bo'lgan.
Hali ham bo'lib yotibdi.
Endi bo'ldi, endi kamroq, endi hozir ancha sal tushunishyapti tepada o'tirgan rahbarlarimizni nimani qilamiz o'zi, nima bolalar xalq qayer tomonga ketyapti deb endi sekin-sekin tortib qo'yishyapti, yaxshi bo'lyapti shu. Mana mo'g'archilik ko'payib ketdi. Ichkili vozlik ko'payadi, narkomaniya ko'payadi. Yig'ilib olgandan keyin bu har xil annaqa bayram palon joyda yig'ilamiz, piston joyda deydi-da, ertalabgacha nima bo'yapti, nima qo'yapti, Alloh biladi. Ota-onasidan nar bo'lgandan keyin. Ichib olgandan keyin u yonidagi o'rtog'ini xotinimi, boshqan qaramasdan ko'zalay turardi.
Tushunarli.
Mana bayram ahvoli.
Tushunarli.
Bizani o'zimizni bayramlarni mana ruxsat berib qo'yishdi bayramga. Bizani bayramlar
hozir
o'lu qitish bilan o'tiladi.
Tushunarli.
Qatta janaza borada qatta o'lu bordi, potaqaga boraman.
Baribir sizni gapingizdan tutishga harakat qilaman. Mana xristianlarniki bo'lsa nishonlamaymiz deyapsiz. Siz musulmonlarning yangi yilini nishonlaysizmi?
Mana ha, nishonlayman.
Qaysi kuni?
3 noyabrdan 4-chiga o'tadi. Har masalan hayitda bolalarimga katta dasturxon qilib, chiroyli qilib bayram qilib beraman. Ulug' qidirmayman, potaxaga bormayman.
Ha, yaxshi.
Ya'ni hayitni bayram qilasiz.
Kasallarni, qarindosh urug'larni ko'rgani boraman. Potaxaga bo'lsa bormayman.
Qiziq. Menimcha agar bir yangi reyting tuzib chiqiladigan bo'lsa, ayniqsa shu xorijda yurganlarning aksariyati bayramni nishonlamaslikni, ya'ni yangi yilni nishonlamaslikni afzal ko'rishsa kerak degan xulosaga kelish mumkin. Har qalay 52 yillik menimcha kayfiyat bu yerda. Mana Koreyadan Sarvar Shoh biz bilan aloqada. Menimcha Koreyadan ikkinchi odam bugun. Sarvar Shoh, biz bilanmisiz?
Aha, salom.
Yoshingiz nechida Koreyada sizasiz?
Yoshim 22-da.
22-da? Aynan mushakbozlik qilinadigan paytda ekan, arsenallar sotib olinganmi?
Yo'q, Koreyada umuman yangi yil umuman nishonlanmas ekan.
31-dekabr.
31-dekabr umuman kalendarda ham qizil kun, dam olish kuni emas, ish kuni. Umuman yangi yil emasda, bu yerda yangi yil nishonlanmagan. 25-chi kuni bayram.
Bugun bayram ularda.
Ha, bugun qizil kun, lekin nishonlanmaydi, uncha kalesda. Shunchaki oddiy bir dam olish kuni sifatida o'tkazishyapti.
O'zi yangi yili bormi ular o'zlarining yangi yili?
Yangi yili shu bugunda, lekin nishonlanmaydi unaqa bayram bo'lib.
Tushunarli, bugun o'sha mavlud kuni.
Lekin salyutlar bu balobatda.
Yo'q. Yo'q, umuman unaqa narsalar. Ko'chaga chiqsangiz ham shu oddiy har kungi hol. Bitta ikkita joyda bo'lishi mumkin endi.
Endi ikkita joyda chiqsam. 31-chi kuni mushak otib yuborsanglar politsiya kelmaydimi?
Yo'q, qayda unaqa emas. Erkinlik. Biz o'tgan yili ham nishonlaganmiz zo'r qilib.
Qanday qilib?
Seulga borib, o'sha o'zbeklar bilan birga, o'rtoqlar, do'stlar bilan birga. Restoranda o'tirib qaytishda shunaqa manzarali joylar bor.
Xullas, asosiy masala siz uchun nishonlanmayotganligidan xafasiz-a, shunaqami? Xafamisiz yoki xafamasmisiz?
Xafaman shundan. Ko'chaga chiqsang, ichkariga.
Kimgadir xat yozish kerak.
Yo, endi mana o'tgan yili mazaqim nishonlab kelishdi Seulga borib, o'zlari bo'lsa ham.
Endi yangi o'zi o'zbeklar soni jihatdan Koreya menimcha
Rossiyadan keyingi ikkinchi o'ringa desak,
4-chi mana shu Qozog'iston bor.
Ha, Qozog'iston bor endi. Lekin Qozog'istondagilar O'zbekistonga ketishsa kerak.
Uslovni dedim, anaqa shartli ravishda 4-chi deylik, hamma yig'ilib o'z alohida bir davlat yaratib, yangi yil nishonlasa ham bo'ladi, xohlashsa. Rahmat sizga Sarvar Shoh, rahmat. Juda qiziq O'zbekistonda yangi yil paytida O'zbekiston haqida gapirmasdik navigator dasturida. Hamma mushaklarni yig'ishtirib mumkin emas bu narsani sotish, mumkin emas. Umuman salyut mumkin emas, tamam, taqiqlangan. Shuning uchun odamlar bizga o'xshaganlar qo'l bola salyutlar yasaradi. Lekin mana g'arbda navigator dasturida buni ko'tarishimiz mumkin. Erkin bu narsa, mana magazinga boring, Tesco deysizmi, kattaroq magazinlarga boring, xohlagan raketangizni sotib oling pulingizga. Shu jihati bir ajoyib menimcha.
Hatto mana shuni aytish kerak, mana Pragani o'sha 31 dekabr kuni qora tutun bosib ketadi.
O'zim ham Arsenalga ketyapman hozir. Hozir navigatordan chiqib, afsuski bugun yopiq. Magaz ertaga ertalab Arsenalga boriladi. Busiz qanday?
Endi mushayvozlik jiddiy avj oladi.
Mana biz bilan aloqada o'zimizni qo'shnimiz Avstriyadan o'zini Kamin deb tanishtirgan bir yigitimiz. Assalomu alaykum, Kamin.
Assalomu alaykum. Tashmisizlar?
O, ishlaringiz yaxshimi? Siz Arsenal Rahmat, rahmat. Arsenal masalasida siz qanday nima qilyapsiz? Mana bilasizmi, O'zbekistonda mumkin emas paqildoqlar, raketalar, har xil salyutlar.
Yedi, hozir taqiqlangan bunaqa narsalar ham, keyin sveti muzikalar ham o'sish ham taqiqlangan O'zbekistonda.
Ha, yo'q, yo'q, siz Avstriyadasiz, Avstriyani gapiring, Avstriyani.
Bu yerda paqildoq mana bu hozir men aytaman, 28dan 31gacha sotiladi 4 kun. Hozir sotilmayapti hali. Endi ertami ming boshlanadi paqildoq sotish. Magazinlarga.
Bugun 25, 26, 27 ham bayrammi?
Yo'q, kecha karotka deymiz o'zi, yarim kun ishladik kecha. Bugun erta dam olish. Inninga ish yana.
31 kunni qanday nishonlashadilar? Nishonlashadimi 31-ni?
31 nishonadi. 31 kuni yarim kun ishladi odamlar. Birinchi
Alo.
Ano, menimcha mushak deyib qoldi shekilli. To'lqin degan To'lqin Qorayev biz bilan aloqada. Shvetsiyadan oldingi dasturda, onlayn dasturda gap eshitganmiz. To'lqin akadan bizni ko'p bo'lyapsizlar, gapimizni eshitmayapsizlar deb gap eshitganmiz. Mana endi To'lqin akaga savol ham bermaymiz. O'zingiz gapiravering mana.
Assalomu alaykum.
Xohlasangiz oldingi onlayn bo'yicha fikrlaringizni.
Va alaykum assalom.
Va alaykum assalom, yaxshi.
Kelayotgan yangi yillar bilan tabriklayman hammalaringizni.
Rahmat.
Faqat endi savol bermasanglar men gapirmoqchi emasman.
Shunaqa, mana shunaqada siz, mana shunaqa. Bo'pti, savol beramiz. Savol shuki, navigator dasturida siz tomonda yangi yillar qanday nishonlanadi? Siz o'zingiz qanday nishonlamoqchisiz degan savolni beryapsiz.
Nishonlaysizmi o'zi?
Nishonlaysizmi? Mana o'zingiz zerikarli Shvetsiya davlatiga borib qolgansiz. Nima bo'ladi u yerda yangi yilda mana?
Yangi yilni nishonlash bu sovet davrining an'analaridan bittasi biz uchun. Buni endi diniy bayram deb qarashadi ham ba'zi birovlar. Ya'ni xristianlarning yangi yili. Yo'q, bu bor yo'q kalendar almashadigan kun. Endi mana buni yoshlikdan nishonlab o'rganganmiz va bu an'anani davom ettiryapmiz. Faqat bu yerda endi masalan Rossiyada bo'ladigandek katta tantana bo'lmaydi. Bu yerda asosiy bayram qish faslidagi mana shu yangi yil bilan biroz bog'liqligi ham bor. Rojdestvo bayrami, ya'ni Iso Masih tug'ilgan kuni mana bugun asosiy bayram. Ammo bu bayramda biz ishtirok etayotganimiz yo'q. O'zbekistonliklar va boshqa musulmon qavmlari bunda qatnashmaymiz.
Ammo yangi yil musulmon qavmlari 31 dekabrda nima qilasizlar?
Yo'q, musulmon qavmlari deganda endi mana umumiy o'zbeklarimizni nazarda tutyapman hammasini. Lekin ammo mana bu juda ham diniy tartiblarda yashaydiganlar 31 dekabrda ham hech narsa qilishmaydi. Lekin ma'no ro'zg'orimda unday emas. mana shu o'zimizga o'xshagan do'stlar bilan birga nishonlaymiz bu bayramni.
Endi bu bayramni nishonlash degan ko'proq sizga nimani anglatadi o'zi? Yangi yilni nishonlash degani bu o'tgan yil sarhisob qilasizmi yo qanaqadir bir nimasi bormi?
Yo, Zamiraxon, endi sarhisob qiladigan ishlar ham qolmadi o'zi bunday olganda. Umrli yarmidan ko'p o'tib ketgan. Bu yoqqa endi katta bir rejalar qilayotgan joyimiz ham yo'q, chunki shunaqa joyda yashayapmiz. Bu juda ham sokin, tinch. Kun kundan farq qilmaydi. Bu yil yildan ham farq qilmaydi, hammasi bir xil. Shunchaki yangi yil kelyapti, mana shuni o'zimizni o'rgangan an'analarimizga ko'ra
dasturxon qilasizlar.
Dasturxon qilinadi, mehmon chaqiramiz. Ammo bu endi ruslarning odatiga ko'ra, masalan, sovet davrida dominirushchilar endi bu ruslar edi-ku. Oila o'zi nishonlaydi, bir bobomga bormaydi. Lekin o'zbeklar unaqa emas O'zbekistonda. Bir birini uyiga tashrif buyuradi.
O'zbekistonda qor bobo qor qiz bo'lishadi, bir birini uyiga kirib chiqishadi soat 12 gacha, 12 dan keyin hamma uyiga chopqillab yugurib soat 12 da uyda bo'lishim kerak. Bo'lmasa ko'chada kutsam, keyingi yil umrim ko'chada o'tar ekan deyshadi.
Endi kim qanday erim sirim qiladi endi bundan qat'iy nazar. Lekin baribir bu xursandchilik uchun bir yaxshigina bayram. Ayniqsa bolalar uchun yaxshi bayram bu.
To'lqin aka, Shvetsiyada yashayapsiz. Mana shu Shvetsiyada biror bir voqea bo'ldimi? O'z Shvetsiyada, O'zbekiston deming. Shvetsiyada o'zingiz esingizda qolgan bir voqea.
Qaysi ma'noda aytasiz?
Yangi yil bilan bog'liq.
Yangi yil bilan bog'liq.
Yo'q, yangi yil bilan bog'liq emas. Umuman mana shu 2013-yilda biror bir muhim voqea sizda qoldimi Shvetsiya tarixida? Gazeta o'qimaysiz.
Yo'q, endi Shvetsiya tarixiga muhim bir voqea meni yodimda qolgan, muhim bir voqea, lekin
O'zbekiston bilan
bog'liq. O'zingiz aytyapsiz-ku, O'zbekiston bilan
bog'liq. Shvetsiyaning o'zida.
Bu narsa esimdan chiqqani yo'q, telesaner, lekin bu O'zbekiston bilan bog'liq bo'lganicha hozir og'iz juftlayotgandim, shuni aytamanmi deb sizga telesaner aytmoqchi edim. Mana shu voqea muhim o'zbeklar uchun ham shvetlar uchun ham bu juda muhim bo'ldi.
Shu nuqtai nazardan aynan shvetlar.
Eslab olaylik, 2013-yilning muhim voqealaridan biri bu Shvetsiyada Shvetsiya bilan bog'liq g'alati O'zbekistonni Shvetsiya bilan bog'lagan muhim voqea. Voqea shundan iboratki, qisqagina aytish uchun Shvetsiyaning Ucell, O'zbekiston Ucell brendi bilan ishlaydigan mobil kompaniyasi, Shvetsiyaning Telesanera kompaniyasi pora berganlikda ayblanmoqda. Shu ortidan 2013-yil davomida Shvetsiyada Telesaneraning deyarli barcha boshliqlari ishdan bo'shatilgan, ishdan olingan. Juda ham katta tergov davom etyapti va bu tergov doirasida hattoki O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga boradigan bir ikkita jihatlar ham yo'q emas deyishyapti tahlilchilar. To'lqin aka, menimcha bugunga yetar, ya'ni keyingi safar yana gaplashamiz. Xafa bo'lmang endi, iltimos sizdan. Xo'p, rahmat.
Albatta, xafa bo'lmaysiz.
Ayni paytda dasturga tayyorgarlik davomida biz Amerika bilan ham bog'landik. Amerika bu konsumerizm markazi. Bular Christmas
dekabr oyi avvalidan boshlanadi.
Faqat sovg'a salom, butun magazinlar ochovpatlarcha talanishadi, talanib ketiladi. Hayron qolaman, mahsulot juda ko'p, mahsulot juda arzon, lekin har yili talash shu mahsulotga g'alati. Qani ko'raylik, mana Filadelfiyadan tadbirkor Ikrom degan tinglovchi biz bilan aloqada edi.
Bugun bitta bularni rojdestvo deydi, o'sha alayhissalomni baptistlari bugungi bularni hisob bo'yicha tug'ilgan kuni, buni yangi yilga taalluqli joyi. Bular yangi yilni boshqacha qarashadi, bugun bu rojdestvo sifatida qarashadi, alohida 31-da keyin alohida yangi yilni nishonlashadi.
Qanday qilib tushunishadi?
Endi hammani ham shtatlar, har xil shaharlar, har xil Nyu-Yorkda har galgida o'sha Nyu-York Broadway'sida 100 ming, 200 minglab odamlar keladi. Gogoda yarim milliondan ham oshadi deyishadi. O'sha salli tomosha qilgani, kimdir nishonlagani, kimdir kutib olgani keladi, kimdir restoranlarda stollar zakaz qiladi. Hamma har xil kimdir oilaviy kutadi.
Oilaviy kutgani bugungisi bo'lsa kerak, 25-dekabrdagi yo 31-kuni ham shunaqa qilib oilaviy o'tirishadimi amerikaliklar?
31-ci deyən oyləyə götürüşədi, yaxşı nişanlaşədi. 31-ci yəngi il sifətində qarəşədi, 24-ci, 25-ci
Mavlud günü də
yəndi. Mavlud günü də qarəşədi. Alaqıdı, alaqıdı, alaqıdı kəlindər, alaqıdı günü. Nəqə ki, 25-ci dəkə Amerika hükumətindən nüxayətə qatı etibar verilgən, bugün azı qaqat dükanıdan tartıb etib, həmə dükanlı yapı, bugün nüxayətə qatı nişanlaşədi, 31-ci dəkə bu. Yangi sifatida, bayram sifatida qarashadi uni.
Endi bu ko'proq diniy ahamiyatga ega bo'lgan bayram bugungisi.
Bu 25-chi, 20 diniy ahamiyatga ega bo'ladi.
31-chidagisichi
ko'proq qarashadi endi.
Tushunarli. Endi 31-chisini siz ham nishonlaysizmi?
Yo, men odatda kutmaganman, kutmayman 31-chini, lekin oilaviy kimlardir mehmonlar keladi, kimlardir gaplashib o'tiramiz, yo'q, lekin unaqa bir qadahla ko'tarib, yangi yil bo'lsin, yangi yil bo'lsin degan unaqa bir xurofat bilan shug'ullanish yo'q, Allohga shukr.
Demak, bu Amerikadan bog'langanimiz
tasdiq. Bizning tinglovchilarimiz hammasi shunaqami? Qadah ko'tarmaymiz degan?
Qadah ko'tarmaydi.
Yo'q, biz ham ko'tarmaymiz. Endi umuman bir qadah ko'taramiz degan ham для разнообразия deydi-ku, shunaqalar ham chiqsa yaxshi bo'lardi balkim. Rang-barang bo'lardi dasturimiz. Mana Malayziyadan, Malayziya yana bir Turkiyaga o'xshash islomiy davlat. Bu yerdan biz bilan aloqada bo'lgan Abdulazizning fikrlarini eshitaylik. Yangi yil haqida so'ramoqchi edik. Yangi yil nishonlanadimi Malayziyada ham?
Malayziya aslida musulmon davlat. Masalan, musulmon xalqi ko'p. 60% musulmoni bor. Keyin qolganini hindulari, xitoyliklar. Albatta nishonlanadi. Men 3 yildan beri ketganman. Yangi yil kechqurun shu haligi ikkita bilizniki KRTC Towerda atrofida katta bayram bo'ladi, masalan hajatlar o'tiladi, nishonlanadi. Lekin xalqim, Malayziyaning o'zini xalqi, musulmon xalqi uncha qanaqa ismiydi, uncha masalan ahamiyat berishmaydi. Shu faqat turistlar uchun bir nima qilishadi-yu. Keyin xitoyliklar o'qiganlar nishonlasan nishonlaydi, musulmon xalqi nishonlanmaydi.
O'zizchi, o'ziz qanday nishonlamoqchisiz yangi yilni?
Endi biz studentmiz bitta, hozir ekzaminlarga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Yana shu yangi yil kuni 31 dekabr kuni ham ekzaminimiz bor. Ha, endi studentlikda o'sha muddat boramiz, kelishib atrofiga tomosha qilgani. Ha, unday masalan maxsus dastni olish uchun sharoit ham yo'q, vaqt ham yo'q.
31-chi kuni ham imtihon qilishyaptimi noinsoflar?
Bilmayman. Shunaqa bo'lib qoldi. 31-chi kuni ham ekzamen bor ekan.
Malayziyadan Abdulaziz 31 dekabr kuni eslab qolinglar, Malayziyadan imtihon topshiradi. Keyin u yog'ini endi farqi yo'q, imtihondan keyin chiqib nishonlash ham mumkin bayramni. Bu Ozod navigator dasturi, dasturda yana dastur o'z nihoyasiga yetyapti. Ayrim xulosalarni qilishimiz mumkin. Demak, tinglovchilarimizning ko'pchiligi bayramga baribir bayram bo'layotganligini bilishadi xoyna-xoy. Ko'pchilik ba'zilar nishonlamaymiz, bu islomiy bayram emas. Ba'zilar nishonlanmayotganligidan anaqa
xafalar ham bo'ldi,
yurganlar ham bor ekan. Umuman
ba'zi mana bir tinglovchimiz aytayapti, bu bir dam olish kuni, o'zbeklar yig'ilib birga dasturxonda bir-birimizni ko'rib o'tirishimiz uchun bir bahona, imkoniyat deb baholayotganlar ham bor.
Sarhisob yili, har qalay sarhisob kuni, ya'ni shu yilda nima bo'ldi, yil tugayapti endi.
Kalendar hisobida bir yil yakunlandi.
Xohlamaysizmi, ertaga uyg'onsangiz 2013 emas, 2014 bo'ladi. Albatta, insonlar o'zlari o'ylab chiqargan, bu 2013 da ham, 2014 da ham baribir qiziqarli. Agar sizda shu borada yana qo'shimcha fikrlar bo'lsa, albatta saytimizga kirib, ozodlik.org ozodlik.org saytiga kirib o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Yozib yuboring iltimos, shu yili sizni esingizda qolgan eng katta voqealar nima bo'ldi deb yozib yuborsangiz, albatta efirlarimizda o'qib eshitirishga harakat qilamiz. Yana bir qiziq narsa, yangi yilda prezidentlar tabriklari bo'lib turar ekan turli davlatlarda. Lekin qizig'i, prezident Karimov hech o'zi chiqib yangi yilda tabrik nutqini o'qib berganligini hech kim eslolmaydi.
Yaqin yillarda yo'q.
Yo, hech kim umuman hech qatda yo'q. Esimda bor, Boris Yeltsin, Nikolay Yeltsin kasal bo'lib turib ham qor tegida shu tabrikliman sizlarni xalqim. Yangi yil, menimcha har yili hali ham men prezidentman deb eslatgisi kelmasa kerak. Chunki 20 yildan beri chiqish kerak bo'lgan bo'ladi-da. Shu bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin, bilmadim yana. Demak,
xullas Ozod navigator eshitirishning navbatdagi soniga shu o'rinda yakun yasaymiz. Biroz so'ngra ushbu eshitirishimizni to'liq formatda www.ozodlik.org veb-saytida tinglashingiz, tomosha qilishingiz va hozirgi Alisher aytib o'tgandek fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Marhamat, veb-saytimizga kiring. Bundan tashqari ushbu eshitirishimizning keyingi sonlarida qaysi mavzularda suhbatlashishni istasangiz, bu boradagi takliflarni ham yozib yuborishingiz mumkin.
Yangi yillaringiz muborak bo'lsin. Keyingi safar, keyingi yilda yana uchrashamiz. Ozod navigator siz bilan edi, siz bilan Alisher Siddiq va hamkasbim Barno Anvar edik.
Xayr, sog' bo'ling.